Növbəti yarım saat ərzində, daha doğrusu 20 dəqiqə ərzində, əziz dinləyicilər, biz ordudakı psixoloji durum barədə söhbət edəcəyik. Bir qədər sonra söhbətimizə psixoloq Azad İsazadə qoşulacaq. İndi isə növbəti saatımızın qonağı Cavanşir Quliyevlə bu mövzunu müzakirə edirik. Cavanşir bəy, eşitdinizmi olay barədə və təəssüratlarınız?
Təəssüratlar ağır. Çünki zaman-zaman Azərbaycan ordusundan uzun illərdə mənfi xəbərlər eşidirdik. Məsələ, komandirlərin əskərlərdən rüşvət alması, nə bileyim, əskərin həyatının biraz yaxşılaşdırması üçün pul, komandirlərinin pul tələb eləməsi. Bu cür iyrənc şeylər zaman-zaman qulaqlarımıza gəlirdi. Və bu Azərbaycanda ordunun psixoloji vəziyyətinin belə deyək, ideal olmadığından xəbər verirdi. Amma ordu qapalı bir təşkilat olduğundan, hərbi təşkilat olduğundan ora müdaxilə eləmək olmur. Nə mətbuat ora girə bilməz, nə yəni ictimaiyyətin nümayəndələri orada heç bir araşdırma apara bilmir. Təəssüf ki, bir çox şeylər qapalı qalır. Və bu hadisədə güman eləmək olar ki, böyük ölçüdə qapalı qalacaq. Yəni, bir standart bir nəticə tapıb elan eləyəcəklər, yəqin ki. Yəni, amma əsl səbəb dərində qalacaq. Yəni, əsl səbəb deyəndə mən vətəndaş olaraq istəyirəm biləm, niyə insanlar orduda bu vəziyyətə gətirilir, çıxardır, çatır bu vəziyyətə. Niyə?
Siz özünüz hərbi xidmətdə olmuşsunuz?
Sovet ordusunda.
Sovet ordusunda. Mən, orduda ümumiyyətlə o hansı haldır ki, insanı
təhqir, insanı bu cür nəticə o zaman baş verə bilər ki, bir insan başqa insanı təhqir eləyir, alçaldır. Müxtəlif formalarda olur o. Yəni, dediyim kimi, rüşvət istəyə bilərlər, ondan sonra yoldaşlarının qarşısında alçaldıla bilər gənc əskər, təhqir oluna bilər, fiziki təhqirlərə məruz qala bilərlər. Mən eşitdiyimlərimi deyirəm, hər halda bu gizlin bir şey deyil, insanlar, əskəri eləyənlər bir çoxu bu işləri bilir və gənc əskər bu təhqirləri götürməyəndə artıq elə vəziyyətə gəlir çıxır ki, onun həyatı da onun üçün bir anlam, bir dəyər daşımır. O zaman əskərlər bax belə işlərə əl atırlar.
Və dinləyici yazır, geri gəlmişkən bir daha xatırladım nömrələri, 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Əzizə yazır ki, Müdafiə Nazirliyi hadisə ilə bağlı açıqlama verib, əgər burada kimsə açıqlanmış bir fakt tapsa, ona halal olsun, sitat. Emosiyalara uymadan təmkinlə hadisənin yekununu gözləməliyik. Lakin bununla belə ictimaiyyətin fikrini çaşdırma, hadisənin mahiyyətinin açılmasına kömək etmək əvəzinə diqqəti başqa tərəflərə cəlb etmək xətti aydın görünür. Biz bundan çox təəssüf edirik. Xüsusilə bəzi kivvədə qərəzsizliyi, şübhə doğuran yanaşmalar və mülahizələr özünə ardıcılıq yer tapmaqdadır. Bu kimə lazımdır? Sitatın sonu. Bəli, Müdafiə Nazirliyimiz əla açıqlama verib gözləməliyik. Necə ki, Neft Akademiyasının nəticələrini gözləyirik. Nə edirsə, kivlər edir. Rəzalətdən adamın nitqi quruyur, yazır Əzizə. Beləliklə, yəni, burada siz dediniz ki, bunun araşdırılmasını gözləyirik, amma yəqin ki, araşdırılmayacaq. Və belə olan halda, yəni ictimai rəy, müəyyən ictimai rəy formalaşmalıdır və o rəyin formalaşması üçün kifayət qədər məlumat belə yoxdur. Belə olan halda, yəni çıxış yolu nədir? Sizin kimi adamlar öz rəyini necə formalaşdırırlar?
Çıxış yolu tapmaq bu vəziyyətdə çətindir. Əslində, düzünü əgər mən açıq desəm, çünki mən də düşünürəm, ordu dediyim kimi elə bir qapalı yerdir ki, orada ora sadəcə buraxmazlar heç kəsi. Özlərininkindən başqa, başqalarını buraxmırlar və ordunun başçıları da zaman-zaman demək, müsahibə verirlər, bəyanatlar verirlər. Biz o bəyanatlara inanmaq zorundayıq, belə deyək. Çünki başqa əlimizdə bir şey yox. Amma mən bir vətəndaş olaraq heç vaxtı inanmaram ki, insan başqa insanın canına elə belə qıydı duran yerdə. Mən buna inanmaram. Bu orada 4-5 adam ölüb. 4 nəfər deyəsən ölüb, hə? 4 nəfər.
Bəli, 4 nəfəri öldürüb, 2 nəfər yaralanıb.
Yəni 4 meyit var. 4 nəfər ölüb. Bu 4 nəfəri öldürən olub. Bu 4 nəfəri öldürənlərin səbəbi olub. Mən vətəndaş olaraq bunu duymaq istəyirəm, eşitmək istəyirəm. Səbəbi nə olub? Və belə deyək də, əndirabadi səbəblər gətirsələr, mən onlara inanmayacağım. Çünki mən də bu ölkədə yaşayan bir adam kimi, bu millətə mənsub olan adam kimi müəyyən qədər xalqımızın xəsiyyətini bilirəm. Mən də onlardanam. Mən də yəni bu insanlardanam və ağlıma batmayan bir səbəb gətirsələr mən inanmayacağım ona. Necə ki Neft Akademiyasındakı hadisəyə də onun rəsmi şeyə mən inanmıram. İnanmıram. Öldürün məni, inanmıram. Yəni həqiqət orada da açıqlanmadı. Mən elə hesab eləyirəm.
Xalid İbrahimli yazır, ölkədə faktiki olaraq vətəndaş müharibəsi gedir. Hazırki rejim xalqla öz arasında bütün körpüləri yandırmaqla bərabər, digər qüvvələri də xalqa satqın bacarıqsız qüvvələr kimi təqdim etməklə xalqın bütün ümid yerlərini qapadıb. Cana doyan xalq da bunun qarşılığında öz aralarında münasibəti aydınlaşdırmaq qərarı verir. Yəni, belə bu cür hallarda, Cənşir mən, biz ikili durumda qalırıq. Yəni, bir halda bir tərəfdən adam öldürən adama haqq qazandırmaq və onun hərəkətlərinin izah etmək bizim üçün o qədər də məqbul iş sayılmır. Digər tərəfdən, yəni həm adam həm qatil, həm də qurban qismində çıxış eləyir və bu yəni biz çox ehtiyatlı olmalı oluruq belə hallarda. Yəni biz radionun web səhifəsinə gələn şərhlərə baxsaq, biz onların bir çoxunu hətta biz süzgəcdən keçirməli oluruq. Onlara imkan vermirik, çünki hətta bir çox hallarda çağırışlar olur ki, məhz belə də lazımdır.
Anladım.
Yəni bu durum sizcə
mənim üçün o ölən 4 nəfərin 4-ü də mənim millətimdən olan bir adamlardır. Mənim ölkəmin vətəndaşlarıdır. Mən onların hamısına eyni yanaşıram. Amma bu hadisə niyə baş verdi? Bu hadisənin baş vermə səbəblərinin istəyirəm ki, günahkarlarını mənə deyib göstərsinlər. Yəni o öldürən bir-birini öldürənlər yox. O vəziyyət niyə yaranıb orada? O vəziyyəti yaranmaqda, o psixoloji abihavanın yaranmaqda, yaranmağının günahkarı kimdir? Onun konkret isimlər var, adlar var, adamlar var o işləri görən. O şəraiti yaradan, belə deyək, ya bacarıqsızlıqdan mı, ya bilərəkdən mi, ya bilməyərəkdən mi, amma o işin bu abihavanın yaranmasında qüsuru olan, günahı olan, nə bilim, suçu olan, səhvi olan adamlar var. O adamlar üzə çıxmalıdır, o adamlar cəzalanmalıdır ki, ordunun başqa hərbi hissələrində belə şeylər baş verməsin. Çünki mən qorxuram ki, bu zəncir vari davam eləyə bilər. Və ondan çox qorxuram.
Və psixoloq Azad İsazadə də artıq studiyadadır və onunla söhbəti davam etdirəcəyik. Azad müəllim yəqin ki, yoldaykən efirdəki bu söhbəti qaçırdı, amma müxbirimiz Babək Bəkir həm də deməli, o qətl hadisəsində iştirak edən əskərlərdən biri Elxan Əzizovun ailəsi ilə görüşüb və onlar da indiyə kimi heç bir cinayətdə əli olmadığını Elxan Əzizovun və sadəcə söz götürməyən olduqca dürüst bir insan olduğunu deyiblər. Hər halda bunların ailə üzvləridir və onun yəqin ki, onlardan başqa rəylər eşitmək də bir qədər mümkün deyil. Amma bunu da deyiblər ki, o ölümündən 45 dəqiqə əvvəl zəng edib, hadisədən 45 dəqiqə əvvəl zəng edib halallaşıb və belə bir hadisə.
Hazırlaşırmış.
Yəni hazırlaşırmış. Bu, yəni anidən baş vermiş bir hadisə deyilmiş. Bu, yəni, amma bu hala gətirən, biz Cavanşir bəylə də elə bu mövzuda söhbət edirdik ki, bu hala gətirən hansısa psixoloji durum olmalıdır. Və sizin belə deyək, diaqnozunuz.
Mən yəqin ki, diaqnoz qoymazdım. Mən bu hadisə olanda, baş verəndə mən ayrı bir hadisəni yada saldım. 92-ci ilin mayında Şuşada mən şəxsən tanıyan və ora gedən könüllü uşaqlar iki nəfər öz postunu təslim verməyib, axıracan döyüşüblər Və axırı güllələrini də özlərinə vurub, özlərini öldürüblər.
Mən eşitmişdim o hadisə.
Deməli, düşmənə qarşı axırıncı belə deyə də patrona qədər vuruşan uşaqlar sonra ayrı özlərinə çıxış yolu tapmayıblar, özlərini öldürüblər. Təki ermənilərin əlinə əsir düşməsinlər. İndi təsəvvür eləyin ki, bu cavan uşaqları nə günə salıblar ki, onlar öz komandirlərini düşmən kimi qəbul eləyiblər, erməni düşməni kimi qəbul eləyiblər, onlara atəş açıblar və sonra ayrı bir çıxış yolu görməyiblər, erməni əsirli kimi istəməyiblər, özlərinə götürsünlər, özlərini öldürüblər. Və əvvəlki hadisə ilə müqayisə eləsək, görəcəyik ki, əvvəlki hadisədə nə baş verdi? Heç nə açıqlanmadı, sadəcə o güllə açan cavan uşağa ömürlük caza kəsdilər. Və bu uşaqlar başa düşdürlər ki, bunlara da ayrı çıxış yolu yoxdur. Və özlərinə güllə açdılar və kimisə indi orada yəqin ki, 4 nəfərin... 4 zabitin hamısında günahı yox idi. Bəlkə də kiməsə təsadüfi güllə dəyib. Bəlkə heç dördünün də günahı yox idi. Amma bunlar özləri o moment affektiv vəziyyətdə olarkən özlərinə ayrı çıxış yolu tapmıblar. Və özdə affektiv halı deyəndə biz başa düşməliyik ki, bu 1 dəqiqəli, 10 dəqiqəli hal deyil. O bir neçə müddət yetişir. İnsan qeyri-adekvat nəticəyə gələ bilər və hansısa düşünülmüş, onun üçün ancaq yeganə çıxış yolu ola bilən hansısa adekvat ya qeyri-adekvat çıxış yolu tapa bilər.
Və dinləyicimiz yazır ki, imza qoymayıb, yazır ki, komandir əskəri 100 nəfərin qabağında ağzını bağlayıb təhqir edəndə belə olacaq da, belə bir fikir yazır. Və bir daha sizdən də soruşmaq istəyirəm, Azad müəllim. Yəni, bu halda biz əskəri həm qatil, həm də qurban qismində görməli oluruq. Hərçənd ki, yenə də hadisənin motivləri barədə heç bir əlimizdə yəni qəti məlumat yoxdur, kəsin faktlar yoxdur, sadəcə həmin hərbi hissələrlə bağlı indiyə kimi olan insidentləri əsaslanaraq və ordu barədə indiyə kimi ortaya çıxan məlumatlara əsaslanaraq artıq belə bir fikir formalaşıb ki, bu əskərlər bu cinayətin cinayət bu hal hadisədə qatil və qurban qismindədirlər. Amma yəni bu halda yəni sizin mütəxəssis kimi məsləhətinizi eşitmək istəyərdik. Yəni, bu halda biz jurnalistlər nə etməliyik? Yəni, bu halda insanların bu hadisələrdən sonra başqa insanlarda da belə meyllər formalaşır.
İlk növbədə yəqin ki, qatil qurban məsələsinə yaxınlaşsaq, biz başa düşməliyik ki, biz öz övladlarımızı orduya göndəririksə, hərbi qulluğa göndəririksə biz onları qatil olmağa da hazırlaşdırırıq. İnsan orduda qulluq edirsə sabah düşmənə qarşı qatil olacaq. Müharibə başlasa və onları bir il ərzində hansısa formada insan öldürmə vasitələrini öyrədirlər. Topdan, tapancadan, avtomatdan, bıçaqla, boş əllə düşməni öldürməyə.
Yəni onun peşəsi
odur. Onlardan dövlət müvəqqəti dövləti qorumaq üçün faktiki belə desək, mülki dillə desək, qatil hazırlaşdırırıq. Sadəcə vətən borcunu yerinə yetirən vaxtı, vətəni qoruyan vaxtı. Və ona görə biliyi onlara verəndə insanı necə öldürmək lazımdır. Biz başa düşməliyik ki, paralel ayrı bilik verməliyik. Kimə qarşı necə nə baş verə bilər, bunu belə eləsin, belə də olar, belə, yaralını öldürmək olar olmaz, mülki şəxsi öldürmək olar olmaz və s. Və bu baxımından təəssüflə qeyd eləməliyik, bizim heç bir məlumatımız yoxdur və burada mən ikinci sualımıza keçirəm, jurnalistlər nə eləməlidir? Təəssüflə qeyd eləməliyik ki, bugünə qədər silahlı qüvvələrimizin üzərində vətəndaş nəzarəti yoxdur və o vətəndaş nəzarətin ən böyük yəqin ki hissəsi elə sırf mass medianın və jurnalistlərin boynuna düşməlidir, amma süz təəssüflə bu vətəndaş nəzarəti keçirməyə sizə imkan vermirlər. Söz hər bir hissələrdən uzaqsız, sizi nəinki söz elementar bir ən belə də nümunə gətirsəm, güc nazirliklərin heç birinin, güc strukturlarının heç birinin rəhbəri heç parlamentin qabağından da hesabat vermir.